Dabar pirmadienis, na, o pirmadieniais, kaip visuomet, tokiu laiku jūs esate įsijungę žinių radiją ir laidą Labas Milda. Prie mikrofono šiandien sėdu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano studijos viešnė Edita Klaunauskaitė, ansamblio Lietuva vadovė, prodiuserė, dainų šventės ansamblio vakaro direktorė. Labas, Edita.
Labas, Milda.
Na, o dabar, mėly klausytojai, kaip visuomet, jūsų eilė 852-431-431. Edita ir aš nekantriai laukiame jūsų klausimų, pastebėjimų, komentarų arba šiaip gerų žinių pasidalinimui. Na, o jeigu nenorite mums paskambinti į studiją, mobilioji programėlė laukia jūsų užduodamų klausimų. Edita, šiandien pasikviečiau tave kalbėtis labai įvairio keliomis temomis ir aš bijau, kad mes visų ir nepriepsim. Pirmiausia, kalbėsime apie tai, kas mums šiandien yra laisvė. Paliesime apie iš stereotipų išsilaisvinantį ansamblį Lietuva, apie moterų stereotipus visuomenėje versle ir kaip tai susiję su pagrindine heroje Emilija Pliaterytė naujojoje jūsų statomoje muzikinėje dramoje Emilija. Tu man sakei, kad ketini užduoti retorinį klausimą, ar pilietinis ugdymas vis dar yra nuvalkiota frazė, ir papasakosi klausytojams ir man, kaip ansamblis ugdo žmonės per žmonių istorijas scenoje. Mes su tavimi esame vienas iki diskutavę apie tai, kodėl yra ypatingai svarbu didžiuoti savo istoriją, savo praeitimi, sugrįžti prie savo šaknų ir netgi jeigu tai, na, daugeliui nuskambės kaip toks gana keistokas klausimas, kas čia per klausimas, svarbu, savaime suprantama yra svarbu, tačiau, na, šiandieninis gyvenimas rodo ką kita ir turbūt ne visi supranta ir tą savo praeities svarbą ir savo šaknų tvirtumą. Užgriepsime ir 35 metus šiemet minėsinti Baltijos kelią bei jūsų koncertą 650 km laisvės Vilniuje katedros aikštėje, kurio metu jūs ir kviesite minėti Baltijos kelio 35-ąjį jubiliejų. Kas mums šiandien yra laisvė? Mes su tavim kalbėjome ir kažkaip aš esu tavęs klausus, ar pakartotume tą patį Baltijos kelią šiais laikais šiandien?
Aš manau, tam, kad pakartotumėm Baltijos kelią, turbūt reikėtų dar vieno įtampos etapo, kurio nedaug dieve niekas jau nenorėtų, ar ne? Ar okupacijos ir taip toliau. Vis tik tai, man atrodo, svarą esu girdėjusi, kalbant apie tai ir postringaujant kitus visuomenininkus. Iš esmės, Baltijos kelią, koks buvo prieš 35 metus, dabar mes nepakartotumėm, bet jeigu kas nors, nedaug dieve, agresorius, okupantas, tas pats visiems mums žinomas priešas, ar ne, tai mes šiuo atveju, manau, vėl susijungtumėm ir vėl kovotumėm už tą savo šalies laisvę ir savo pačių laisvę.
Prie Baltijos kelio mes dar grįšime paskutinėje mūsų laidos dalyje. Ansamblis Lietuva. Ne, aš jau esu tau pasakojus savo įspūdžius, kai mane kažkada kažkas pakvietė į vieną jūsų pristatymą ir koks man buvo kokios mano pirmos mintys. Ir pirmos mintys buvo be abejo susijusios su turbūt labai dar stipriais stereotipais, su kuriais vis dar tenka susidurti ir ne vien tik greičiausiai iš mano pusės. Tai kas šiandien yra, koks jis yra, ansamblis Lietuva, kas jis yra?
Stereotipai tai gerai žinomi. Tai aš pamenu, kad pasakojai, kad buvo kalba apie koležinę operą Mažvydas, kur Vladas Bagdonas arba Giedrius Arbačiauskas pakaitomis vadino Mažvydą.
Tikrai taip, bet aš turiu labai stiprų pasiteisinimą, aš labai turiu stiprų.
Klumpė sakytas visą ką.
O žinok, aš dar turiu tau paruošus vieną klausimą apie klumpės. Jo, bet aš turiu pasiteisinimą tam, kodėl aš taip galvojau.
Tai vat, iš principo, žinai, tos klumpės tai iš mūsų gyvenimo ansamblio niekur neišgaravo ir jos yra, bet tai yra viena tik tai iš programų dalių, kurias mes pateikėme dar tai auditorijai, kuri prisirišusi prie ankstesnio ansamblio. apie naują ansamblį kalbant, ar ne naują, tai čia jau keleri metai mes iš tikrųjų turim tokią strategiją, kurią taip ir vadinam pagal vertės pasiūlymą vartotojui, nu, kultūros laukė vartotojas, tai gink dieve, negalima vartoti, tai yra auditorijai. Tai žodžiu, kad tai yra gyva istorija, tai mes kalbam, iš principo tai yra storytellingas scenoje. Ir apie ką mes kalbam, tai vat ieškojam, kai vat ieškojam strategijos pokyčio, aš pati atėjusi dirbti į ansamblį, nagrinėjausi, kaip visam tam laukia, kas vyksta ir panašiai. Tai atsitiko toks dalykas, kad mes ilgainiui išsianalizavom, aš pati atlikau aibę tyrimų, apklausų ir taip toliau, tai man tai tam aišku padėjo ir mokslai, ir, bet žodžiu, iš praktikos intuityviai dariau, paskui dar teorija man padėjo. Tai yra gyva istorija. Tai reiškia, mes kalbam apie tai, kad istorija šalies asmenybių mes perteikėme per pasakojimą scenoje. Muzikinį pasakojimą konkrečiai. Tai vat ansamblį aš labiau pavadinčiau dabar muzikiniu teatru, ypač prisimenant, kokios programos buvo parodytos ir pastaraisiais metais tiesiog ant šlaginės, tai ir Dievai ir žmonės, ir koležinė opera Mažvydas, kažkada buvo modernaus šokio spektaklis Dėdės ir Dėdienės, ir dabar va, prašau, turime 650 km Laisvės katedros aikštėje Baltijos keliui skirtą, ar ne? Ir ta pati muzikinė drama Emilija, jau nekalbant dar kitais metais, daug mes čia susiplanavę šitie metai, ypač aktyvus. Ir dar turime, aišku, yra vaikams spektaklį, pavyzdžiui, šią žiemą premjera yra muzikinio spektaklio vaikams Pelėda drūlyje. Čia yra garsi knyga, kas vaikina, augina vaikus, ne vienas užskaitė, tai vaikų psichoterapeutės parašyta knyga. Labai atraktyvi, labai emocinga ir labai tokie pamokanti vaikus. Tai mes turime tų programų, tai mūsų unikalumas iš principo yra, vat visą laiką buvo sakoma apie tai, kad esame vieninteliai profesionalai ir ta prasme kaip ansamblis, jungtinis ansamblis Baltijos šalyse, kadangi turime ir choro, ir šokių, ir orkestro grupės. Pavyzdžiui, mūsų kaimynai Latvijai ten turi išskaidytas estai taip pat, tarkime, atskirai choras valstybinis, atskirai šokių kolektyvas valstybinis ir panašiai. Tai dabar tai mūsų išskirtinumas yra, mes vis tik tai primenu, kad esame ne tik ne kiek tautinis, o kiek profesionalaus senos meno organizacija, profesionalus senas meno organizacija ir tautinė kryptis yra mūsų unikalumas. Mes nacionaliniais instrumentais galim klasiką atlikti ir taip toliau. Čia yra mūsų unikalumas, kurio mes net neplanuojame atsisakyti ir tuo džiaugiamės, kad turim.
Tai dabar šitoje vietoje aš dar prisikalsiu save savanoriškai prie kryžiaus nelaukdama tavęs, kai tu sakai apie klumpes, tai aš dar man tos klumpės nebuvo labai baisiausias, pats baisiausias įsivaizdavimas, man kažkodėl buvo tokios pintos iš siūlų moterų kasos vaidenosi, bet nebūtinai tai susiję kaip nors su realybe iš tikrųjų. Ir aš kodėl tikrai nebijau pasijuokti iš savęs, nes aš manau, kad na, mes vėlgi, aš pabuvojus tame spektaklyje, aš pamačiau visiškai kitą pasaulį ir aš pagalvojau, kad man turbūt trupučiuką gėda, o paskui aš pagalvojau, kad galbūt tai net nėra gėda, o tai yra labiau mūsų žmogiška prigimtis. Mes nusprendžiame, kad taip yra, ne, turime tą stereotipą ir pagalvojom, kad taip yra ir limituojamės save, ne, savo kažkokius naudą, kurią galėtume gauti, emocinę ar galų gale pažintinę ir, nu, Lietuva ir aš net nepasidomėsiu, kas ta Lietuva. Tu kalbi ne tik, kad jūs kaip ansamblis vaduojatės iš stereotipų. Kokie yra dar stereotipai, su kuriais tenka vis dar susidurti?
Aš pirmiausia pataisysiu tave dėl kasų.
Jos,
žinok, neišsiūlo, jos iš natūralių plaukų.
Aš nežinau, kodėl. Tai aš sakau, aš iš labai linkus iš savęs pati pasijuokti ir pademonstruoti tą tokį, žinai, trupučiuką labai, nu, va, tą požiūrį, kad aš kažkodėl sugalvojau, kad taip yra ir viskas.
Tai va, tas yra, žinai, ansambliui Lietuva teko džiaugsmas kažkada šokėjama, aš dar tada nedirbau, bet šokti Andželikos Cholinos statomame šokio spektaklyje žmonės. Ir tarp kitko labai gražus ir aš taip kažkaip matyčiau netgi atkuriamą jį. Ir Andželika ir jos šokėjai samdami staiga suprato, kad Dieve padėk, kaip sunku su tom klumpėm yra šokti, be proto sunku. Ir va tarkime, pas mus, aišku, čia tik tai užsakomose programose išbando svečiai jau ten kokie, jau ar vaikai atėjo į edukacinės programas ansamblyje. Tai va, tai iš tikrųjų tas, kas atrodo tarsi kažkaip tai štampai ir taip toliau, tai vis dėlto yra sunkiai įvaldomi instrumentai tai vizualizacijai, tai tam stiliui, kuris buvo daug metų populiarus ir beje dar dabar be proto populiarus užsakomose programose. Kalbant apie stereotipus, iš tikrųjų yra, žiūrėk, gal dėl to, kad valstybinė įstaiga, daug tų stereotipų su tuo susiję, jeigu valstybinė įstaiga, tai maždaug turėtų tenais nemokamai koncertuoti ir dar Lietuva, tai tikrai visi
tikrai
turi
taip,
būti.
Tikrai taip, taip, taip.
Tai, tai vat, o kad finansavimas yra koks yra ir jis visada yra na, mažiau nei pakankamas programams sukurti, gal galia mes patys savimi turim pasirūpinti ir dengti išlaidą susijusią su programų pastatymu. Tai vat, aš irgi suprantu, kad na, negalima neįmanoma visko finansuoti, ar ne, ir ten prasideda ir tada tu natūralu parduoti bilietus tam, kad tu galėtum kurti, kad tu galėtum statyti, samdyti kūrėjus ir taip toliau. Stereotipas, kad tai yra vėlgi, tarkim, valstybinės įstaigos irgi toksai vadybiniai visi klausimai, maždaug sėdi, geria kavutę, ten, žinai, pinigėliai svarto ir panašiai, tai nieko neveikia, tik papiriukus biurokratinius
pilna. Taip, viskas krenta.
Taip, va, čia, žinai, aš atėjusi iš verslo sektoriaus, iš privataus sektoriaus, kuriame pradirbau iš tikrųjų 20 metų ir, žinai, Ir valstybiniam sektoriuje, tai čia viskas priklauso nuo žmogaus iš tikrųjų. Mes dirbam, mes kartais juokiamės kaip medija agentūra, kalbant su rinkodara ir komunikacijos skyrium, kiek tenka su vadyba, kultūros vadyba padirbėti. Galų gale mūsų žmonės patys, jie užsidegė naujom idėjom, kažkas siūlo ir panašiai, aš turiu meni ne tik tuos skyrius, bet ir patį kolektyvą. Ar ne? Ir tas toksai yra daug jaunos kartos iš tikrųjų dirba pas mus. Ir netgi jeigu kalbėt apie vyresnę kartą yra irgi užsidegę, jie labai tiki tuo, ką daro. Mes iš principo dirbam tą darbą, kuris mums patiems yra žiauriai prasmingas. Tai tarkim, dėl tų biurokratinių niuansų aišku yra ir kartais taip pat, pat bunka ir rankos vyra, kiek yra reikalavimų popierius pilyti, bet visa tai iš principo kompensuoja mūsų galimybės kurti tai, kas mus veža, tai kas yra prasminga.
Edita, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos grįšim prie klumpių. Aš turiu tau klausimą vieną tokį labai, kurio tu nelauki. Trumpą pertrauką. Po pertraukos, Edita, grįžtame į studiją. Edita, sakiau prieš pertrauką, kad klausiu apie klumpes. Ir žinai, kaip apie ką, apie kaip apie tas klumpes noriu klausti, ne mano klausimas, o šiandien mano vairuotojo, mane vežusio vairuotojo, toks labai, labai įdomus, žinai, patriotinis netgi galbūt pamąstymas, tai ačiū už jam už tai, jisai žinių radio neklauso, bet jis klauso kitą žinių radio grupiai priklausančią stotį, tai gal ir girdi, ačiū jam už tą patriotizmą, jisai pradėjo kalbėti apie beretes, apie prancūzų beretes ir sako, vat įsivaizduojat, vat ten prancūzai nusirito iki to, kad nacionalinį paveldą jiems gamina matyt patiems prancūzam gal per brangu, jisai sakė, ir gamina Kinija. Ir jis taip, žinai, net pasisuko į mane, ar jūs įsivaizduojat, čia tas pats būtų, kas lietuviams gamin, kad kinai pradėtų gaminti lietuviams klumpes. Ir jis tą pasakė su tokiu mielu siaubu ir balse ir susirūpinimu balse ir žvilgsnį. Ir aš galvoju, Dieve, kaip visa ta man atsintė būtent tokį vairuotoją šiandien prieš mūsų laidą. Ir man tas buvo labai, ką aš sakau, vat labai miela, kad aš niekada nepagalvočiau, nesusirūpinčiau klumpių kinais gaminančiais lietuviams klumpes, bet tai yra tai, apie ką aš norėčiau būtent šitoje dalyje kalbėtis, ką tu sakei apie tą istorijos svarbą. Bet grįžkim prie klumpių, tai kas lietuviam gamina klumpių?
Juokas juokais.
Nesakyk.
Dažniausiai perkam iš Olandų.
A, Olandų, tai gerai.
Olandų
tai,
dar iki tai, Kinijos nenuėjom.
Nenuėjom.
Šiaip, tai, žinok, čia labai opi problema yra, iš tikrųjų. Mes kalbam ne tik apie klumpes, tarkime, gerai, ansamblyje, orkestras ar ne, jie visi baigė yra akademiją muzikos, tai vis tik yra aukštasis mokslas ir jie visi profesionalai ir visi kita. Apskritai, nu, visą ansamblį sudaro profesionalai. Ir dabar mes esam su akademija, su rektore Žukienė irgi kalbėjo apie tai ir su reiškia, liaudės katedra, liaudės instrumentų, kad yra bėda. Kuo toliau, tuo labiau nėra kas gamina mūsų nacionalinių instrumentų Lietuvoje. Yra tarkime, keli meistrai, kurie daro kaip ir laiptus medinius, taip ir virbinės medinės. Supranti, kokį mes esam nusirytę. Ta prasme, nėra jokios dotacijos, palaikymo, kad išlaikyti tą kultūrą. Klumpės jau gerai yra vieni kiti gal, kurie gamina iš to seno irgi patriotiškumo kaip tas vairuotojas, ar ne? Bet tarkim, jeigu mums reikia nupirkti daug klumpių dešimtimis vienetų, tai tarkim, tu jau yra pirkta pas mus tikrai, aš mačiau labai aiškiai, reiškia, iš Olandijos. Nes Olandai irgi turėjo seną tokį tautinį apavą kaip klumpės. Tai žinai, bet pavyzdžiui, nežinau, tie patys instrumentai mediniai, kurie yra, turi specifinį savo tokį archaišką skambesį, su kuriais sugroti tą patį Bachą yra dvigubas malonumas, nes tai yra archaika tada, kokie instrumentai skambėjo ir kaip dabar jie skamba, gali labai panašus sąskambis būti, ar ne? Kanklės tos pačios yra labai mažai gamintojų. Ir, ta prasme, ir pramonė šita, mes patys mojuodami vėliavą tik už šio laikinį meną, užmirždami, kad mums reikia dalintis ir visiems vietos pasaulio užteks, reiškia, eliminuojam šitos dalykus. Ir mes tą problemą esam iš tikrųjų iškėlę ne kartą ir konferencijose diskutuoti. Nelabai kas keičiasi, nežinau iš tikrųjų. Mes netgi keletą orkestrantų pakvietėm, skatinom eiti mokytis, gaminti tuos instrumentus, kurie labai subtiliai jaučia muziką ir taip toliau. Bet žinot, nu, tai vis tiek yra specifinis darbas, nes tas stalius subtilus labai toks turi būti. Menininkas irgi šitoj raižimo pusėj pjaustimo, matavimo, ten niuansai, garsas ir panašiai. Nu, tai gali būti, kad vieną dieną klumpes gaminsime Kinijoje. Tai jūs jūsų vairuotojas.
Tai matai, aš visai galvodama, kad čia bus linksmas klausimas, pasirodo, užkabinau ne liūdną, netgi sakyčiau,
tikrai taip.
Momentą. Ir jeigu tu mini, kad tų meistrų, ar meistrai auginasi savo pamainas, greičiausiai ne. Dar kas yra, tas tuo užsiema.
O tai vienas dalykas yra, kad grojančių nacionaliniais instrumentais yra vis mažiau Lietuvoje. Kaip ir šokančių tautinių šokius yra vis mažiau Lietuvoje. Neskatinama, neauginama, ta prasme, tai yra grinai, vat, ačiū toms mokytojoms, reiškia, kurios būrelius mokyklose renka, kurios ten, žinai, paskui universitete augina, ačiū tiems savivaiklos kolektyvams, kad jie pritraukia tą jaunimą ir visi kiti, ar ne? Mes irgi tą liniją palaikom, bet vėlgi, sakau, orientacija yra į profesionalų senos meną didesnė, tautinio žanro neužmetam, tai tik tai viena iš krypčių, bet vis tiek. Ir visoj šitoj situacijoje yra liudesys tame, kad mes tarsi kalbam apie istoriją, ar ne, šalies, kaip ansamblis. Mes kaip Lietuva kalbam apie Lietuvą, bet tame kontekste šalia yra daugybė aplinkybių, dėl ko šita šaka nyksta. Dabar pasižiūrėkim praėjo dainų šventę, ne? Taigi matėme puikiausiai, kiek žmonių susirinko, ar ne vien dainų dienoj, ten skaičiavo 70 tūkstančių. Aš pati dirbau Kalnų parke ansamblių vakare, ar ne, tai ten per generalinę repeticiją į renginio dieną, mes iš viso gal turėjom apie 30 tūkstančių žmonių, nepilnai, bet beveik. Tai tarkim, ir visą tai, kas dėjosi mieste, kas dėjosi, vat, tos reakcijos žmonės užsidegė ir jie visu to gyvena ir atrodo visi labai laimingi, jiems viso šito labai reikėjo. Bet tas darbas, kurį tu darai tam dalykui ir tie žmonės, jie sensta ir nėra kas jų pakeičia. Ir pavyzdžiui, mes turime meno vadovų, kurie savo laiku jau neturi pamaino savo ateičiai. Liudesys yra šitoj sferoj, jisai kuo didesnis toti. Kuo toliau, tuo labiau.
Edita, aš tave nutrauksiu, einam į pertrauką, nes tu čia labai liūdėsio daug duodi ir nenoriu liūdėsio. Darome pertrauką. Labai mes liūdnai su tavim pabaigėm ten tą antrą dalį, bet iš tikrųjų galbūt, aš pamačiau, vat, kaip tu sakai, tai yra tikrai didžiulė problema, kad žmonės nori didelių šou, ne? Buvo tas pakylėjimas, dainų šventė, aš pati buvau išvykus tuo metu, bet tiek, kiek mačiau socialiniuose tinkluose, tai ir kitose šalyse gyvenantys lietuviai, jie buvo pakylėti to, ne? Bet tu labai teisingai užgriebėjai tą problemą, kad tie 70 tūkstančių, kurie ateina, išeina, tiksliau sakant, iš vieno vakaro pakylėti, savo ruoštų galbūt nelabai nori matyti tų užkulisių, tų vat, tos problematikos, ką tu šneki apie neskatinimą, apie nematymą to kompleksinio darbo vykstančio tuos kelerius metus vien dėl tų trys vakarai būna.
Ne, visą savaitę renginių ten.
Nu taip, gerai, atsiprašau. Visos savaitės renginių, bet vis tiek tai yra vat, būtent to ugdymo nebuvimas, galbūt netgi kitaip pasakysiu, nebuvimas supratimo apie reikalingą ugdymą, apie reikalingą švietimą, kad jeigu mes norime turėti dar kitas dainų šventės, tai turime šiandien ugdytis pamainą tų pačių klumpių drožėjų, ar bet čia dabar aš be ironijos, aš matai, įsivaizduodama, kad labai jau čia linksma gaida, aš apie tas klumpes paklausiu, užkabinau tokią ne visai linksmą dalyką.
Aš manyčiau, kad pirmiausia, tai aišku, pilietinis ugdymas yra čia labai svarbu ir tas pats nacionalinio meno. Va, kolegos, spėjantis daugiau pakeliauti negu aš, tarkim, Skandinavų šalis nuvažiavę, sako, normalu yra savaitgalį eiti ir matyti pasipuošusią šeimyną tautiniais rūbais. A, vat jokia proga, tiesiog savaitgalis pasipuošė. Štai Norvegijoje kokioj ten, nežinau, Suomijoje ir taip toliau, jie didžiuojasi tuo, kas yra, identitetu visų. Pas mus kažkoks, žinai, toksai... Tas pasididžiavimas jautėsi realiai per dainų šventę, ar ne? Ir buvo tikrai daug žmonių, kurie ieškojo, kur išsinomoti, kas neturi tautinio kostiumo, kas
puošiasi. Čia klausytojai. Svečiai.
Žmonės, taip, taip svečiai, taip, taip. Nedalyviai. Mm-hmm. Taip, tai va, žinai, bet reiškia, bet visumoje, žinai, tas toksai kažkaip dėgiama, kad čia yra savaime blogis, maždaug šita kultūra, senoji, tautinė ir taip toliau, dėl tam tikrų priežasčių, kur, aišku, Tarybų sąjungos valdžia kažkada naudojo kaip instrumentą savo valdžiai. Įgyti. Na, ko jis tik tai nenaudojo, pradėkim nuo to. Bet žmonės, aš vat neseniai skaičiau keletą straipsnį apie taip kaip įtampos kontekste, o dabar mesgi tai turime.
Absoliučiai įtampa, žinai,
ir jie atsigrėžė į savo šaknis. Jie atsigrėžė į praeitį, jie žinai, ieško nu, vis dėlto kažkuo, kas mūsų dvasia pakilėja, kas mus verčia didžiuoti savo šaknim, savo praeitim. Taigi dabar daug kas prisimena tuos šlovingus laikus iki juodosios jūros ir taip toliau. Ir visi sako, kad gal čia mums reikėjo į tą pusę, žodžiu. Nu, tu, aišku, išvedžiojimų visokiausiai yra, bet tai iš tikrųjų, aš manau, kad dainų šventės ta ne tik šimtmečio data, bet ir susirinkus auditoriją vis dėlto parodė, ant kiek tai yra svarbu žmonėm. Ir galų galę mūsų pačių rodyti spektaklį paskutinius keletą metų, ypač po invazijos į Ukrainą, ar ne, po karo pradžios, tai tas toksai, žinai, aš galvojau, žmonės pradžioj išsigas ir neis, ir buvo tų programų pradžioj ir ne, vat tie keli pirmi mėnesiai, kai visiems šokas ir ten, žinai, ir tos salės tikrai tuščios ir panašiai. Paskui buvo toks amplūdis, aš nepamenu, ta prasme, mes turime tikrai gerų programų, bet taip, kad kelio savaitės iki jau nebebūtų bilietų juose, tai taip, žinai, retas yra reiškinys. Ir tada pradedi diskutuoti, analizuoti, ką jie komunikuoja viešoje erdvėje ir panašiai. Žmonėm reikia vilties, žmonėm reikia to pasididžiavimo. Ir aš, žinai, aš galvoju, kad, tarkim, jeigu dramos teatrai daugiausiai kūrė susimąstymo, sukritimo, netgi truputėlį tokio, kaip kažkas pasijokė, kad pas psichoterapeutą kartais po teatro spektaklio norisi eiti, žinai, nes neišsivalai niekaip. Tai yra giliai sukričia, ne? Tai mes muzikiniai teatrai, gal, žinai, konkrečiai ansamblis Lietuva, mes tam tikrą prasme kuriam viltį. Prikeldami tą istoriją, mes kuriam viltį, kad ei, nu, mes vienas žmogus, va, Mažvydas galėjo daug padaryti. Emilija, trapi mergelė, grafaitė, pleterytė, jinai sugebėjo prieš Rusijos imperiją vesti Lietuvos ir Lenkų pulkus. Ta prasme, nuo mūsų kiekvieno priklauso, ką mes nuveiksime, ką galim. Ir mes va, tą pilietiškumą taip ir ugdom per istorijas, ką iš principo turėtų daryti mokyklai ir vis dar ruošiasi, vis dar kažkaip, aš susiduriu su tuo, kad irgi mano vaikas kaip mokosi pilietiškumo istorinės ten įvykį ir dar kažką. Mano vaikas žino tik tai datą, atsimena kas kaip.
Nes svarbu, nu, nes tam reikės egzaminų atsiskaityti.
Kaip, kodėl ir taip toliau, nu, 8 metų dar egzaminai truputėlį palauks, bet iš esmės tai va dėl to, kad aš pati jai pasakoju daug ir aš tikiu, kad daug žmonių tai ir daro savo vaikam, bet mokykloje tai nepakankamai interaktyvu, nepakankamai išaiškinama, mažos galvelės, jiem tenai negalima sausą informaciją duoti ir tikėtis, kad viską atsimins. Tai aš man kaip pavyzdys yra pilietiškumo ugdymas, tai yra JAV. Iš principo, aišku, mes kartais europiečiai, va, žiūrėdami ten, sako, pykina nuo to patriotizmo ten, kurį per Rusijas kiša ir taip toliau, galbūt, tam tikras prasme yra padauginta, ar ne, nesiginčiu, bet kaip jie didžiuojasi, kaip jie sergiau savo, tai žiauriai gerai
taip,
veikia,
taip,
tai yra
taip.
Nuo mažumės, visi filmai, spektakliai, viskas, aišku, tai yra, va, ką Rusija daro po save propagandą. Ir ką mes turime, kad kažkas kažką nežino, net turime bejojančių draugauti su Baltarusija ir Rusija, ar vis dėlto ruoštis priešinimais ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad neišaiškinom nuo mažų dienų, neišmokom.
Edita, klausytojas nepasirašo, bet jis klausia, kaip pritraukėt šokėjus. Juk mažėja jaunimo ir susidomėjimas ir dar priduria, va tai, ką tu šneki. Ar lininiai rūbai yra tautinis akcentas, nes kaip apsirengi, tai žiniasklaidas jėja su pagonybe ir pradeda juodinti. Vat galbūt dar tas, aš leisiu toj pat tau atsakyti į tą klausimą, bet dar gal užkabink ir va tą juodinimo momentą, nes užkabinai vat propagandą, čia atrodo, ne, Lietuvos ansamblis toli nuo propagandos, bet tu užkabinai tą, galbūt tą pačių savęs juodinimo momentą, kuomet mes padedam ir priešui, ir padedam tam, tikrai, savęs menkinimas niekam nepadeda.
Taip, tie, savęs menkinimas yra toksai mūsų, nežinau, kai mes mažiai augam, gimus ir mokinam, būk kuklesnį, žemesnį su žolį ir panašiai, ir ne, ačiū Dievui, mes kitaip savo vaikus auklėjom, ir jau jie pasitikintys laisvi savimi ir taip toliau. Yra tas juodinimo elementas, kad mes susimenkinam, bet ačiū Dievui, mes gyjam iš to ir aš kiek pažįstamus pabendrauju ir ten sutinkame renginiuos ir panašiai. Vis dėlto mes vis labiau keliaudami užsieniečiams išaiškinam, kad mes, kas mes esam ir nuo kiek jau metų laisvi ir baikit mus tapatinti su tais, kurių mes nei matyti, nei girdėti nenorim, ar ne? Nu, grubiai kalbant taip. Vienas dalykas, kitas. Juodinimas yra pastaruoju metu pandemija kažkokia.
Tapęs labai, žinai, the new black.
Aš nežinau, ar tai yra the new black. Čia yra socialinės erdvės, galiu reikšti savo nuomonę ir neprisimti už ją atsakomybės. Va čia yra ta, pradėjom laidą, kas man yra laisvė, ne? Laisvė yra galimybės, bet atsiprašau, yra atsakomybė. Tu turi pasverti žodį, kurį tu sakai. Tu turi neįžeidinėti žmogaus, tu gali pasakyti nuomonę, bet nejuodink jo. Tu, tarkime, myli ten šiuolaikinį meną, negali pakęsti tautinio meno, okei, mes kiekvienas turime savo auditoriją, mes kiekvienas turime savo rinkos dalį, segmentą ir taip toliau. Mes visi sutapam po tą saulę. Kultūra, jinai tiek turi sferų ir sričių, kad visiems jos užteks. Ta prasme, žmonės renkasi patys. Vieną dieną man reikia roko koncerto ir gerai išsitaškyti. Aš pagal save sakau, tarkim, ne. Kitą dieną man reikia to virpuliuko, to drebuliuko, kuris nueina gėdant, žinai, Lietuvą brangi. Pavyzdžiui, keliam tūkstančiam, žinai, choristų ir ten keliam šimtam. Ta prasme, nu, nereikia taip susiaurinti visko iki, vat, žinai, kiek matau, maždaug, daugiau ir nenoriu matyti. Ne, kuo tu žmogus visapusiškesnis, kuo tu daugiau žinai, tuo daugiau supranti, kad nežinai, ne? Daug dalykų.
Tikrai taip.
Auksinė taisyklė.
Ir save riboji tuo nežinojimu, nes nežinoti labai patogu.
Taip, kaip tu ir sakai, žinai, yra etiketės kažkokios, vat, žinai, yra žmonių grupė, kur vis dar apie ansamblį Lietuva, žinai, ten maždaug blogiečiai, ten visokie tokie, anokie. Ir kai paklausi jo, kada paskutinį kartą buvote mūsų spektaklyje?
Būtent, vat apie tai ir kalba.
Mhm. Ir atsakymas prieš keliasdešimt metų.
Taip.
Arba tenai kažkur kažką matė YouTube, kažkur kažką matė senuose, žinai, video
įrašuose. Antrašte kur nors matė.
Taip, žinai, aš tai kviečiu ateiti ir pamatyti. Aš visą laiką sakau, geriau pamatyti ir tada nuspręsti, negu iš anksto, va, nusistačiau.
Žinot.
Aha, ir viską žinau, kaip tu sakai, ne? Ir iš čia maždaug
čia klausytojui reikia padėti, pagelbėti ir pasakyti, kad Edita, tuo momentu viską žinau, parodė į mane pirštu, aš rodau į tave pirštu.
Tu dirbi žinių radijoje, tu turi viską žinoti.
Rodau pirštu atgal ir sakau, grįžtam prie klausytojo klausimo, ar lininiai rūbai yra tautinis akcentas ir apie tą žiniasklaidą, kuri sako, kad tai pagonybė ir pradeda juodinti.
Šiaip juokas juokais, mes visi kažkada, visi, visa Europa, indėnai galbūt savo laikų, kai išmoko ar net tenais pluošt apdirbinėti, nešiojame lininius rūbus ir nepriklausomai nuo to lietuvis, latvis, vokietis, prancūzas ar kas tam bebuvo. Tai yra ne tai, kad tautinis rūbas, tai yra mūsų senovinis rūbas. Tai yra tai, ką mes kažkada sugebėjome apdirbti liną ir išsiausti audinį. Tai yra tiesiog elementari istorija. Pagonybė, nepagonybė, tai niekaip nesusiję. Kad tai, kad yra pagonis ir tą propaguoja ir nešioja lininius rūbus ir ačiū Dievui, kuo mūsų įvairesnių, tuo geriau. Ta prasme, vat, kalbu apie pagonis vienam taip. Dievui, ne, ačiū Dievui. Bet iš principo tai yra mūsų istorijos dalis ir ką dabar viską, kas buvo istorijoje, mes išmeskime iš šiukšlių kibirą, tada gal ir paveikslus išmeskime iš šiukšlių kibirą, kuriems ten keli amžiai, žinai, pavyzdžiui, tada muziką išmeskime, nes tai seniena. Absurdas, ta prasme. Tas pat su lininiais rūbais, na, pagonybė ta pati, tai yra istorijos dalis.
O kaip pavyksta pritraukti naujų šokėjų? Tu minėjai, kad yra sudėtinga.
Kuo toliau, tuo lengviau, tiesą sakant.
Lengviau?
Žinoma, bet žinot, čia yra dėl mūsų vėlgi, aš manyčiau, mes sukūrėm tam tikrą jau naują tą ansamblio veidą, reputaciją, dar ne visiškai trūksta, aišku, tų resursų truputėlį plačiau, bet jau mūsų, kaip sako, rinkodaristai in-house komanda tiek intensyviai dirba, kad stengiamės, žinai, kuo plačiau tą žodį paskleisti, bet ateina profesionalai, ateina iš Čiurlionio šokio mokyklos, ateina, ta prasme, jaunoji karta šokėjų, jinai labai sėkmingai keičiasi, netrūkstam vyrų trūkumas. Yra tai šiemet juokiamės pirmi metai, kai vyrų turėjom daugiau negu moterų merginų šokančių. Dėl to, kad suprato šokėjai, pamatė tie, kurie ateina, ar ne, tai dabar konkrečiai šnekam apie tuos žmonės, kurie ateina šokti, kad tai nėra vien liaudės menas, mes šokame moderną, mes šokame liaudės meną, mes šokame, čia laikinis tas šokis, jis irgi nėra toks, tai turi tų krypčių modernų irgi ten laipsnių, bet žodžiu, tai yra gana įvairiapusiška ir pagrindė taigi muzikiniai spektakliai. Ir jau čia interpretacijos, ir čia choreografų kūryba, ir visa kita. Ir jie nėra liaudininkai. Liaudis yra tada, o kai jiem reikia išmokti šokti tos tautinius šokius dainų šventai, šitiems mūsų jaunai kartai ir šiuolaikistams labiau, ar ne, negu kad liaudininkams. Tai jiems yra iššūkis.
Iššūkis.
Ir tai yra jiems fizinis baisus krūvis.
Tu sakei, minėjai, kad šokiai su klumpėmis yra iš tikrųjų didžiulis fizinis iššūkis.
Didžiulis.
Didžiulis. Minėjai kažkurio metu, užsiminėjai apie socialinius tinklus ir apie laisvę reikšti savo mintis, savo jausmus ir emocijas, tiek teigiamas, tiek neigiamas. Gaunate atsiliepimų, kokie jie?
Ačiū Dievui, didžiaja dalimi yra labai teigiami.
Teigiami.
Mes truputėlį išsišokėliai šitoje rinkoje esame kultūros lauko, nes tarkime pas mus prieš spektaklius yra paskelbiama informacija, kad patikusius epizodus galite dalinti soctinkluose. Kai visas teatro pasaulis ir reiškia ir koncertinių įstaigų, na, iš principo kalba apie tai, kad tai yra autorinių teisių pažeidimas ir taip, griežtai taip. Negalima nieko fotografuoti ir filmuoti, tik tai tie reiškia. Nu. Tai, žinai, ir čia ir kažkada tai juokėmės su Egidijum Stanciku, žinai, Kauno nacionalinio dramos teatro vadovu. Jisai sakė, opa, nustebo išgirdęs, sako, šaunuolį. Bet žinai, mums tai duoda tokį didžiulį atgarsį. Atsiliepimus žmonės dedasi įkvėpti. Nes spektaklis yra kas? Arba tas pats koncertas. Tai yra emocija. Kokia tu emocija perteiki žiūrovai? Ką tu jam duodi? Žinai, ta šviesa, kažkai tikėjimą, viltį, galbūt liūdėsi, kažkaip beprasmybė. Bet sakau, tos beprasmybės pas mus kažkaip tai minimaliai. Mes nesam dramos teatras, nesam dramininkai, mes esam vis dėlto muzikos atstovai, žinai, tai pas mus yra tos daugiau vilties. Ir čia šiuo atveju gaunasi, kad jisai tą emociją pagavęs, jisai dalinasi ir užkrečia kitus ir nėra geresnės reklamos, kaip reklama iš lūpų į lūpas, mes visi tai žinom. Ir tai taip veikia. Tai tam tikra prasme, taip, ten telefonas, vat, kas yra didžiulis minusas, to aišku, kad užstoja galbūt kitiems žiūrovams, kurie nelinkia ir panašiai, bet čia toks pasveri, kas yra geriau vis dėl to, ir tu matai, kad jie atgarsiai jie labai pagausėjo per keletą metų. Tai aš ten turėjau dar vertinimo skalę, tokia yra esminės meno vertės, kurias patiria žiūrovai ateidami į muzikinius spektaklius, tarkim, koncertus, ir ten yra socialinė patirtis, emocinė patirtis, intelektualinė ir taip toliau, ten yra tų žingsnių ir, žinai, ir jie visi vertino kaip aukštos kokybės. Okay. Tai va, tai tyrimas atliktas mano iš tikrųjų, man širdį nuramino.
Edita, dar kartą pakartosiu tai, ką sakiau laidos pradžioje. Tu ansamblis pats ugdote žmonės per žmonių istorijas scenoje. Tu minėjai Mažvydą, tu minėjai Emiliją Pliaterytę. Kalbėjom apie tai, kodėl žmonės ypač sunkiu įtemptu laikotarpiu grįžta prie pasididžiavimo savo šaknimis, savo praeitimi. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną trys Baltijos šalys ranka rankon, petys petyn stojo, kibo, važiavo, sudarėme unikalų dalyką Baltijos kelią. 35 metai jau praėjo. Atrodo daugumai atrodo, kad vakar važiavo, būdami maži su tėvų kokiuose nors žiguliukuose, ne, kažkur kažkas. Jūs užsiėmėt labai ambicingą dalyką paminėti Baltijos kelio 35-metį, rengėte koncertą 650 laisvės
Vilniuje. Kilometrų laisvės.
650 km laisvės Vilniuje katedros aikštėje. Ir mes trupučiuką užsiminėm, koks tas laisvės skonis, ane? Kas ateis šiandien į tą Baltijos kelią? Dauguma juk 35 metai. Dauguma 30, kažkoks baisus skaičius, ane? 35 metai praėjo.
Nu, ta prasme, kai suvoki, kad jau praėjo daug metų,
praėjo labai daug, taip.
Jo, va tas, kai atsigrėžėt, gal ir sakė, aš ten 20 metų, o Jezu, 20 metų
35,
dirbau televizijoje.
Taip, žiūrėk, dauguma, kurie ateis šiandien į jūsų, ne šiandien mes
greitai
į jūsų koncertą, dar nebuvo gimę.
Taip, ir mes, žinai, labai įdomiai turėjom kūrybinės dirbtuves kartu su Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetu. Ir, reiškia, ir studentų klausėme, kas jiems yra laisvė. Mums tai, pavyzdžiui, ten nostalgija, ar ne, mes prisimenam dar tą vat kartą, kuri ten dar mažiukai dar patyrėm, ne, mažesnį, gal iki ir paauglystai patyrėm tą priespaudos etapą, paskui staiga išlaisvėjimo ar tą bangą visą atgimimo, aš pati tuo metu skautę tapau, ten irgi, reiškia, turėjo didžiulį poveikį man ir dabar tęsiasi tas poveikis. Tai labai įdomiai studentai, žinai, pasakė, kas yra, aš dabar vat ieškau netgi citatas, reiškia, ką jie pasakė, ir tuo pačiu aš suprantu, kad tai jiems yra aktualu pagal dabartį, tai jie įvardino, kad pavyzdžiui, laisvė jiems asocijuojasi su saugumu.
Mhm.
su ramybe, kaip ir aišku, ar ne, ką mes kalbam.
Taip,
karas su saugumu. Ukrainai, saugumas, ir va dabar kalba apie tai, galimybė siekti savo tikslų. Čia, vat, man tai yra irgi laisvė galimybė galėti gyventi nedidelius projektus, kurti savo ir šalį, galimybę rinktis, mokytis, keliauti ir panašiai.
Kaip gražiai. Mhm.
Ir vat, tas, žinai, nu, vat, iš tikrųjų labai fainai. Ir kai paklausim, su kuo asocijuojasi pats Baltijos kelias, ar ne, tai jiem ir asocijuojasi susikibusios rankos, laisvės siekimas, vienybė, sąjūdis, bendrystė, maištas, taigi buvo
maištas,
protesta
akcija, taip.
Mhm. Senos mašinos ir tėčių prisiminimai.
O!
Žinai, vat, tai ką mes matom dabar archyvinėse nuotraukose, ir mes vat, kaip filmavom video anonsą irgi, tai žinai, po archyvą narpliojom ir taip galvoju, dieve, ašgi mažiukė irgi va, sėdėdavau tėčio vairuojamam žiguliukė, ir ten, žinai, tik į Baltijos kelią tada mūsų nesivežėmės Žemaitijoje. Gyvendami žiūrėjom per televizorių šitą visą akciją. Tai va, bet žinai, man yra labai svarbu prisiriesti prie istorijos. Aš jaučiu, kad ir tiem žmonėm, kurie atvažiavo filmuotis, kokie šviesūs veidai buvo. 200 žmonių atvažiavo filmuotis anonsį, va taip sukviesti per Facebook erdvę. Ir tokie pakilėti, su vėliavom, su viskuo, žinai, tarsi patys stojo tą Baltijos kelią vėl. Tai žinai, gal tuos 650 kilometrų jau nesurinktumėm, bet dalį tų žmonių tai tikrai nebejoju. Ir nebejoju, kad labai daugiau ateis į katedros aikštę.
Edita, šita pakilėta gaida ir baigime šios dienos mūsų laidą. Labai iš tikrųjų, vat, pakilėjai, sugebėjai pakilėti ir tai studentų pasisakymais ir toks šiluma širdy. Ir tikrai ačiū labai, Edita, kad atėjai šiandien jums kalbėjo Lietuva vadovė Edita Klaunauskaitė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad buvote su mumis. Aš tik tai trumpai priminsiu, kad visas Labas Milda laidas jūs galite rasti YouTube ir Spotify platformose. Ačiū ir iki kito pirmadienio. Ate.
Ačiū.